matumaini yangu umheri wa afya msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo siku ya Jumatatu tarehe 22 mwezi wa Oktoba mwaka 2018. Tunasikika pia kupitia radio shirika katika eneo zima la maziwa makuu na hali kadhalika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu jioni ya leo, hisia mbali mbali zaendelea kutolewa kufuatia kuteuliwa kwa kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga kama mjumbe maalum wa maendeleo ya miundo msingi barani Afrika.
Sasa kama sisi tungekuwa tukigombana hapa, hiyo kazi ingepatiwa mtu mwingine. Raila akienda kwa hiyo kazi, unafikiria atasahau mabarabara zetu hapa Kenya? Tushikane, tuheshimiane, sisi wote lazima tuje pamoja.
Na katika habari nyingine, Tanzania yazindua ripoti ya utafiti kuhusu ugonjwa wa malaria na kuelezea mikakati inayowekwa katika juhudi za kutokomeza nchini humo kufikia mwaka wa 2030.
Si kweli kwamba serikali ije kukatia majani, ije safishe mifereji yako inayozunguka nyumba yako? Hapana, sisi wananchi tutimize wajibu wetu. Serikali itaendelea kutimiza wajibu wake.
Ni miongoni tu mwa habari tulizokuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo haya. Nakumbuka kwamba matangazo haya pia yanapatikana moja kwa moja kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Na kabla ya ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Sandy Shomari.
Rais wa sasa wa Kamerun Paul Biya ameshinda muhula wake wa saba madarakani siku ya Jumatatu hii leo baada ya baraza la katiba lilolichagua kukataa pingamizi la sheria kwa matokeo ya uchaguzi. Hata hivyo, upande wa upinzani ulidai kupewa vitisho vikubwa kwa wapiga kura na wizi katika uchaguzi wa Oktoba 7 na ukataa matokeo ya kura kabla hayajatangazwa. Wakati wa zoezi hilo kulisambaza vikosi vya kijeshi kwa kiasi kikubwa kote nchini, na wakati huo huo serikali kupiga marufuku mikutano yote ya upinzani. Biya alipata 71% ya kura, wakati mpinzani wake Maurice Kanto alipata 14%. Rais wa Marekani Donald Trump amesema nchi yake sasa itaanza kupunguza kwa kiasi kikubwa au kuondoa kabisa misaada kwa nchi za Guatemala, Honduras na El Salvador, akisema kwamba wameshindwa kufanya kazi ya kuwazuia wahamiaji hao kuondoka kwenye nchi zao na kuja Marekani kinyume cha sheria. Maelezo hayo ya kwenye ukurasa wa Twitter yalikuja hii leo baada ya kundi la wahamiaji kadhaa, wengi wao wakitoka Honduras, walikaa usiku wa Jumapili katika mji wa Mexico wa Tapachula wakati wakiendelea na safari yao kuelekea Marekani kwa kile walichokiita kukimbia ghasia isiyozuilika na umasikini nyumbani. Trump alisema inasikitisha kuona polisi wa Mexico na jeshi wanashindwa kuzuia msafara huo wa watu kuelekea mpaka wa kusini na Marekani. Wahalifu na watu wasiojulikana kutoka Mashariki ya Kati wamo humo kwenye msafara. Nimewaarifu walinzi wa mpakani na jeshi kwamba hili ni janga la kitaifa, lazima tubadili sheria. Kremlin imeonyesha wasiwasi wake hii leo kuhusu hadi rais wa Marekani Donald Trump kujiondoa katika mkataba muhimu wa silaha uliowekwa wakati wa vita baridi na Russia, wakisema hatua hiyo itapelekea dunia kwa sehemu hatari zaidi. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov aliwaambia waandishi wa habari kwamba Russia haijakiuka mkataba huo, na kama Marekani ikiendelea na kutengeneza makombora mapya, Russia italazimika kujibu kwa namna hiyo. Peskov amesema maafisa wa Russia wanataka kupata taarifa zaidi juu ya mipango ya Marekani kuhusu mkataba wa makombora hayo ya nyuklia ya masafa ya kati, wakati wa mazungumzo na mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani John Bolton. na baadhi ya madereva wa magari makubwa nchini Tanzania wamezuiliwa katika mpaka wa nchi hiyo na Zambia. Madereva hao wamedai kuwa Zambia imewataka kuhakikisha wananunua mafuta ya gari kwenye nchi yao badala ya kutumia au kubeba mafuta ya akiba kutoka nchini Tanzania wakati wa safari zao. Madereva hao wanaeleza hapa mkasa uliowakuta.
Na wameweka hivyo kwa kusaidia inchi kwamba gari lote linalokanyaga Zambia la transit ni lazima libebe tanki tu hizo zilizotengenezwa na gari, hakuna kuongeza tanki nyingine, ili angalau wapate hata kwa kuacha inchini, yani wanunua hata mafuta hata ni kiasi kidogo humu nchini Zambia. Maana yake na inchi inafaidika kidogo mnaponunua nchini humu.
Zile tank za reserve tunazoweka kwenye trailer sasa hivi wanakamata, ikikutwa ina mafuta tunahujumu uchumi wao. Tunachotakiwa kufanya sasa, madereva wanaorudi kabla hujaingia Zambia, hakikisha kama tanki yako ulipanga kufaulishia mafuta au una mpango wa kufaulishia mafuta, ni bora uweke kwenye main tank ambazo umeunganisha moja kwa moja kuja kwenye system ya mafuta. Kutoa reserve tank ina mafuta, hilo ni kosa gari wanakamata.
Taarifa hii utaipata kwa kina zaidi katika matangazo yetu ya alfajiri hapo kesho. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Saudi Arabia inasema kuwa mwanamfalme wa nchi hiyo Mohammed bin Salman amezungumza hii leo kwa njia ya simu na mtoto wa mwandishi wa habari aliyeuawa Jamal Khashoggi na kutoa pole kwa msiba huo. Khashoggi alifariki dunia Oktoba 2 baada ya kuingia katika ubalozi wa Saudi Arabia huko Istanbul. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema atatoa taarifa za kina kesho Jumanne atakapohutubia bunge la nchi hiyo. Erdogan alizungumza na rais wa Marekani Donald Trump kwa njia ya simu siku ya Jumapili, na kwa mujibu wa shirika la habari la serikali la Uturuki limeeleza viongozi wote wawili wamekubaliana kwamba swala la Khashoggi inabidi liwekwe wazi katika kila upande. NATO inasema mmoja wa wanajeshi wake aliuawa na wengine wawili kujeruhiwa katika shambulizi katika jimbo la Herat. Taarifa za awali zieleza kuwa shambulizi hilo lilifanywa na wanajeshi wa Afghanistan, taarifa ya NATO imesema. Wakati huo huo, jeshi la Marekani limethibitisha kwamba Brigadia Jenerali alikuwa mmoja wa Marekani wawili waliojeruhiwa katika shambulizi la wiki iliyopita huko Afghanistan, ambalo lilipelekea kuumizwa vibaya kwa mkuu wa polisi wa nchi hiyo. Brigadia Jenerali Jeffrey Smiley wa jeshi la Marekani, ambaye anasimamia operesheni ya ushauri wa kijeshi ya NATO huko Afghanistan, alipigwa risasi na mtu aliyevalia sare za jeshi la nchi hiyo, ambaye alishambulia kundi la maafisa waliokuwa wamemaliza mkutano wao na kamanda wa juu wa NATO nchini Afghanistan, Jenerali Scott Miller.
Na msikilizaji, wapo ndo kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo ni kutoka huko nchini Kenya, ambako kufuatia kuteuliwa kwa kiongozi wa upinzani nchini humo Raila Odinga kuwa mjumbe maalum wa Umoja wa Afrika kusimamia maendeleo ya miundombinu barani Afrika, hisia mbalimbali zimeendelea kutolewa, huku baadhi ya taasisi na viongozi wakisifu hatua hiyo na wengine hata wakimtaka achane kabisa na siasa za Kenya na kuupa umuhimu zaidi wadhifa wake mpya. Wakati huo huo, wachambuzi wa masuala ya siasa za Kenya wanaeleza kwamba Odinga amepewa hadhi kubwa zaidi barani Afrika na huenda umaarufu wake ukaongezeka zaidi. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia taarifa ifuatayo.
Kila mara Bwana Odinga anapopata majukwaa Ulaya na kote kote ulimwenguni kutoa mihadhara, haondoki jukwani bila kutajia yale anayofikiria analikera bara la Afrika. Aidha, huelezea yale anayotaka viongozi wa Afrika kuyakumbatia kuimarisha umoja wa bara hilo. Uteuzi huu unampa fursa ya kuyafanya hayo ambayo amekuwa akizungumzia.
Tutaunganisha sio Kenya peke yake, tutafanya kazi kuunganisha Afrika Mashariki na hata Afrika yote mzima. Ajuzi mimi niliulizwa na mkuu wa African Union niwe kama balozi ya kuunganisha Afrika na kupande ya mwendo msingi, na mimi nimekubali.
Awali Odinga amekuwa mjumbe maalum wa Umoja wa Afrika katika mzozo wa kisiasa nchini Ivory Coast mwaka 2011 wakati rais wakati huo Laurent Gbagbo akijikuta katika utata na mpinzani wake mkuu wa kisiasa Alassane Ouattara. Wajibu wake pamoja na marais wa Benin, Sierra Leone na Cape Verde ulikuwa ni kumshawishi Gbagbo kuachia madaraka kwa njia ya kidemokrasia. Na Juni mwaka huu Odinga amejitosa katika juhudi za kupatikana mwafaka wa kisiasa nchini Sudani Kusini kumleta Rais Salva Kiir na mpinzani wake wa kisiasa Riek Machar kwenye meza moja kuondoa dukuduku na wingu jeusi la vita. Odinga akikutana na Riek Machar Pretoria Afrika Kusini siku chache tu baada ya kukutana na Rais Salva Kiir jijini Juba Sudani Kusini ili kulegeza misimamo mikali ya kisiasa. Katika uzoefu na ukwasi wa masuala ya Afrika, Odinga anatarajiwa kuongeza nguvu kuharakisha ushirikiano wa bara la Afrika kupitia miundombinu ili kukuza uchumi na maendeleo endelevu. Mchambuzi wa siasa za Kenya Isaac Tongola anaeleza kuwa kupitia uteuzi huu Bwana Odinga amepewa hadhi ya juu katika bara la Afrika.
Raila Odinga amepata mfumko mpya katika siasa za hapa Kenya, na mbali na hivyo pia amepata kujikomoa zaidi katika siasa ya Afrika. Raila atazidi kujiimarisha zaidi kisiasa na umaarufu wake utazidi kuangaziwa kama ule unaoweza kuwa kielelezo kizuri hapa Afrika.
Baadhi ya wanasiasa nchini Kenya wamekuwa kitaja kuwa huenda nguzo kuu ya kisiasa Bwana Odinga ikayumba. Lakini Bwana Tongola anasisitiza kuwa uteuzi huo huenda ukampa umaarufu zaidi nchini Kenya.
Hiyo haitakuwa na athari kisiasa hapa Kenya. Umaarufu wake utakuwa pia nje ya Kenya.
Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta tayari amempa mkono wa pongezi Bwana Odinga na kuwataka wa Kenya kushirikiana kupunguza zogo la kisiasa.
Sasa kama sisi tungekuwa tukigombana hapa, hiyo kazi ingepatiwa mtu mwingine. Raila akienda kwa hiyo kazi, unafikiria atasahau mabarabara zetu hapa Kenya? Sio ndio itakuwa ya kwanza?
Ah, jameni, tuache mambo ya ujinga. Tushikane, tuheshimiane, tujue Kenya haiwezi bebwa na mtu mmoja. Sisi wote lazima tuje pamoja.
Mbali na kuwa mbunge, Raila Odinga alihudumu katika nyadhifa mbalimbali za uwaziri, ikiwa ni pamoja na Wizara ya Nishati, Barabara, Ujenzi na Nyumba kati ya mwaka 2001 na mwaka 2005. Pia amewahi kuwa waziri mkuu wa Kenya kati ya mwaka 2008 na mwaka 2013. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Maafisa wa ulinzi wa pwani ya Uturuki wamesema kwamba watu wawili wamefariki dunia baada ya boti iliyokuwa imebeba wahamiaji kuzama mita 50 kutoka pwani ya Bodrum mapema Jumatatu magharibi mwa nchi hiyo. Watu 17 wameokolewa kutoka kwenye boti hiyo na watatu walifanikiwa kuogelea hadi kwenye ufukwe wa bahari, lakini wawili kati yao walifariki dunia, taarifa za hospitali zimeeleza. Hakuna maelezo yoyote kuhusu raia wa watu hao. Walinzi wa pwani wamesema kwamba wanaendelea kutafuta wale walionusurika. Mamlaka ya masoko ya hisa nchini Kenya inaonya wananchi kuhusu biashara ya kubadilisha fedha za kigeni kwenye mitandao kupitia taasisi zisizo na vibali rasmi, wakisema wanajiweka hatarini kupoteza fedha zao. Paul Mudhaura, mkuu wa mamlaka ya masoko ya hisa nchini humo, amesema ameona watu kadhaa na taasisi wakifanya biashara hiyo au wakiwa na nia ya kufanya bila ya kuwa na vibali husika kutoka mamlaka hiyo. Hata hivyo, Mudhaura ameeleza kwamba mamlaka hiyo imetoa leseni moja tu kwa kampuni ya EGM Securities Limited iliyokuwa ikijulikana zamani kama Execution Point Limited kama taasisi ya kwenye mtandao kufanya biashara hiyo ya kubadilisha fedha.
Ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, msikilizaji, yakikujia kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na tukirejea kwa habari za waandishi wetu, ni kwamba serikali ya Tanzania leo imezindua ripoti ya utafiti wa viashiria vya ugonjwa wa malaria ya mwaka 2017-2018 na kueleza kwamba inatathmini kwa karibu na kufuatilia utekelezaji wa mpango wa kupambana na ugonjwa huo ili kufikia azima ya kuutokomeza kabisa ifikapo mwaka wa 2030. Kwa mengi zaidi, tuungane na mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Dina Chahali.
Licha ya kwamba matokeo ya utafiti wa viashiria vya malaria wa mwaka 2017-2018 hapa nchini kuonyesha kwamba kiwango cha maambukizi ya ugonjwa huo kimepungua kwa 7.3% ikilinganishwa na matokeo ya tafiti ya mwaka 2015 ambapo kiwango cha maambukizi kilikuwa 14.4%, bado kuna maeneo ambayo kiwango cha maambukizi ya malaria kiko juu, huku mkoa wa Kigoma halmashauri zake nyingi zikiongoza kwa maambukizi. Akizindua matokeo ya utafiti huo wa viashiria vya malaria wa mwaka 2017-2018, Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Umi Mwalimu, ametaja halmashauri ambazo kiwango cha maambukizi ya malaria bado kiko juu kuwa ni pamoja na Kakonko 30.8%, Kasulu 27.6%, Kibondo 25.8%, Uvinza 25.4%, Kigoma 25.1%, Buhikwe 24%, Geita 22.4%, na Nyamba 19.5%, Muleba 19.4%, na Mtwara 19.1%.
Ni swala mtusaidie watala kwamba mita 2 au 3 nyasi kila mtu kuzunguka nyumba zake iwe zimesafishwa, amini zimekatwa, kama kuna madimbwi, kama kuna mifereji. Kwa na wataka mabwana na mabibi afya, maafisa afya, badala ya kupoteza muda mwingi kukagua migahawa, mabucha ya nyama, sehemu ambazo kwa sababu wanajua zinaleta fedha, tunataka wajikite katika kusimamia usafi wa mazingira katika mitaa yetu.
Dr. Albina Chua ni mtakwimu mkuu wa ofisi ya taifa ya takwimu NBS.
Si kweli kwamba serikali ije kukatia majani, ije safishe mifereji yako inayozunguka nyumba yako. Hapana, sisi wananchi tutimize wajibu wetu, na serikali itaendelea kutimiza wajibu wake, na mwishoni itakapofika mwaka 2030 na malengo yetu tuliyojiwekea katika sera za afya, basi tuwe na sifuri kama ilivyo kwa upande wa Tanzania Zanzibar.
Kwa upande wake, Peter Serukamba, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya huduma na maendeleo ya jamii, ameziomba halmashauri nchini kuhamasisha wananchi kutumia vyandarua vyenye dawa.
Maana yake nini? Tutaondoka kwa 78% kwanza tufike 100%. Kwa swala neti tuwe tumelimaliza, na kwa kweli sidhani kama ni gharama kubwa sana. Lazima tufike sehemu tulazimishane watu wote wawe na vyandarua kwenye nyumba zao.
Wizara ya Afya imebainisha kwamba ugonjwa wa malaria hapa nchini ni kati ya maradhi yanayosababisha vifo vingi, ambapo kwa mujibu wa takwimu za sasa, katika kila wagonjwa 1000 wa malaria, 9 kati yao hufariki dunia, na makundi ya jamii yaliyo katika athari kubwa ya malaria ni watoto na wajawazito. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Naam, asante sana Dina Chahali ukiwa hapo Dar es Salaam kwa ripoti hiyo. Murua kabisa. Vuguvugu la vyama tawala katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepanga kuitisha maandamano ya kuunga mkono taratibu za uchaguzi nchini humo, siku moja tu baada ya maandamano mengine yanayopangwa na upinzani kupinga mfumo wa kura wa elektroniki. Wakati huo huo, mvutano umejitokeza kwenye upinzani kufuatia tangazo la chama cha UDPS kwamba kitashiriki kwenye uchaguzi ujao bila kujali kuwepo au kutokuwepo kwa mfumo huo wa kielektroniki. Taarifa kamili mwandishi wetu hapa, Salehe Mwana Milongo.
Vuguvugu hilo la vyama tawala maarufu Front Commun pour le Congo, FCC, linataka kuonyesha ushawishi wake hapa mjini Kinshasa. Lakini Azarias Ruberwa, mojawapo ya vigogo vya vuguvugu hilo, amesema kuitishwa kwa maandamano hayo ya siku moja baada ya upinzani ni katika kuonyesha nia ya FCC ya kwenda kwenye uchaguzi.
Itakuwa maandamano makubwa sana, kwa kuwa katika maandamano hayo tutatangaza maneno ya muhimu ambayo siwezi kusema leo, na haitakuwa campaign, hatujaanza campaign, na tutaonesha kwamba tunazo nguvu za kutosha za kuwina election, na kugeuza nchi, kwa sababu kitu kikubwa haiko tu kwenda kuchaguzi. Kitu kikubwa ni kwa nini tunaenda kwa uchaguzi. Ndio ku
vuguvugu hilo lililoundwa na Rais Joseph Kabila, ambalo limekusanya zaidi ya vyama 400 vya kisiasa, linaelezea kuunga mkono mfumo wa uchaguzi wa elektroniki, alisema Nehemi Mwilanya, kiongozi wa ofisi ya Rais Kabila. Upinzani umepanga kuandamana Ijumaa ijayo katika kile inachoelezea kuwa ni kupinga uchaguzi wa elektroniki na kuweko na wapigaji kura kadhaa wasio na alama za vidole vyao kwenye kadi za uchaguzi. Lakini mbali na hiyo, upinzani umekumbwa na msukosuko mkubwa kufuatia chama kikuu cha UDPS kutangaza kwamba kitashiriki kwenye uchaguzi pawepo au hapana mfumo wa elektroniki. Msimamo huo wa kusangaza unaelezewa na Augustin Kabuya, naibu katibu mkuu wa UDPS, kwamba hawawezi kuwapa sababu chama tawala na tume huru ya uchaguzi ya kuahirisha uchaguzi kufuatia mfumo huo wa elektroniki.
Ce processus ne rassure personne.
Ikiwa tutasusia uchaguzi huo, ni bwana Kabila ambaye ataendelea kubaki madarakani. Kwa hiyo tumechukua hatua ya kushiriki kwenye uchaguzi huo, lakini tumesikitishwa na tabia ya wenzetu ambao wamedhani kwamba tumerubuniwa chama tawala. Vyama vingine mfano wa Dynamique de l'Opposition na Ensemble ya Moïse Katumbi vinalaumu msimamo huo mpya, ambao wamesema utazorotesha juhudi za kumpata mgombea mmoja wa upinzani. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo. Michezo.
Ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo mwanadada Beatrice Chepkoech wa Kenya anafurahia habari kuwa ni mmoja wa wanariadha 10 wanawake ambao wameteuliwa kuwania taji la mwanariadha wa mwaka wa shirikisho la riadha duniani IAAF. Chepkoech, ambaye anashikilia rekodi ya dunia katika mita 3000 steeplechase kuruka viunzi, ni miongoni mwa wanariadha wanawake 10 walioteuliwa na jopo la wataalamu wa riadha kutoka mabara yote 6 ya IAAF. Mwanariadha mwingine mwanamke wa Afrika aliyeteuliwa katika taji hilo ni pamoja na Caster Semenya, bingwa wa mita 800 kutoka kule Afrika Kusini. Upigaji kura wa mshindi huyo utafanyika Novemba 12. Basi tumtakie kila laheri Beatrice Chepkoech kutoka Kenya. Na kutoka kwa waandishi wetu wa Afrika Mashariki, leo tunaanza na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako Jumatano kuna mtanange wa kukata na shoka wa mechi ya marudiano ya kombe la shirikisho baina ya Vita Club ya DRC na Zamalek ya Misri, ambazo zilitoka sare bila katika mechi ya kwanza. Huyu hapa Kahozi Kosha na ripoti kamili.
Na mtuanze na mchezo wa kandanda kombe la shirikisho la bara la Afrika. Jumatano itakuwa ni mechi ya marudulia ya nusu finali mjini Kinshasa, baina ya timu ya Vita Club ya Kinshasa na Zamalek ya Misri. Kwenye mechi ya maingilio ya nusu finali wiki mbili iliyopita, Zamalek na Vita Club walienda mabwa 0-0. Kesho raundi ya 5 ya mechi ya ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaendelea. Timu ya Drago ya Kinshasa itapambana na timu ya Dauphin Noir ya Goma. Jana timu ya TP Mazembe iliitundika timu ya Daring Club Motema Pembe goli 3 bila jibu. Manyema Union ilienda mabwa na timu ya Lubumbashi Sport goli 1-1. Timu ya Nyuki ya Butembo nae pia ilienda sare na timu ya Moble goli 1-1. Tumalizia na finali ya mchezo wa punda ambayo ilitua nanga ijana hapa Lubumbashi. Wachezaji 44 kutoka katika inchi 9 duniani, kiwemo Ufaransa, Italy, Ubelgiji, Ureno, Afrika Kusini, Cote d'Ivoire, Zambia, Zimbabwe na wenyeji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. David Malta Forest, raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anayewasili ya Ubelgiji, ndiye aliyobuka na ushindi kwenye finali akitumia punda yake itwaye Kandela akiruka vifuzi na maji kwenye urefu wa mita 1149. David Malta Forest alitumia sekunda 182. Kwenye orodha mataifa yaliyoshiriki kwenye makala ya 28 ya mchezo wa punda mjini Lubumbashi, DRC ilishika nafasi ya kwanza, Ubelgiji nafasi ya pili na Ufaransa ilishika nafasi ya tatu. Meza ya michezo, Sauti Amerika, Lubumbashi. Jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana mzee wa uwanja wa Kamalonda pale Lubumbashi. Twende Dar es Salaam. George Njogopa anaripoti kuhusu matumaini ya timu ya taifa katika michuano inayoendelea ya AFCON baada ya ule ushindi wa wiki iliyopita katika mechi ya marudiano na Cape Verde.
Kumekuwa na matumaini makubwa kutoka kwa mashabiki wengi wa kandanda, wakiamini kwamba Taifa Stars iko katika nafasi nzuri ya kuchomoza katika fainali ya kombe la Afrika baada ya kuonyesha uhai mkubwa katika michezo yake ya awali, ikishika nafasi ya pili katika kundi lake. Wakitoa maoni yao, mashabiki wengi wa kandanda wanasema kwamba Taifa Stars ina nafasi ya kuchomoza katika fainali hizo huko Cameroon kama itashinda katika michezo yake miwili iliyosalia.
Bwana, yani kiukweli Taifa Stars tunaipenda sana na sisi kama Watanzania tunaikubali sana. Kwa hiyo tunaiombea, sisi kama Watanzania tunaiombea Taifa Stars iweze kufika mbali zaidi, kwa sababu tumeona kama mchezaji wetu Samata kafanya vizuri katika mchuano uliopita.
Taifa Stars katika mchezo wake inafuata itachuana timu ya taifa ya Lesotho katika mchezo ambao bila shaka utatoa mwelekeo halisi katika kundi lake, na iwapo Taifa Stars itashinda mchezo huo, basi itakuwa katika nafasi nzuri ya kuweka katika mazingira mazuri ya kuchomoza katika fainali hizo. Naarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Na nchini Kenya nako mwandishi wetu Dennis Wanyonyi anaripoti kuwa Kenya imeshinda rufaa yake dhidi ya Ekuatorio Guini katika mashindano ya soka ya kandanda barani Afrika kwa upande wa wanawake. Hii hapa ripoti yake.
Huku wapenzi wa soka nchini Kenya wakizidi kusherehekea ushindi wa Harambee Stars ya kutia goli moja ndani ya kombe la AFCON mwakani, mambo huenda yakawa matamu zaidi ya asali kufuatia hatua ya timu ya taifa ya soka ya kina dada Harambee Stars kutinga awamu ya mechi za makundi ya kufuzu dimba la AFCON. Hii ni baada ya rufaa yao kukubalika dhidi ya timu ya taifa ya Equatorial Guinea ya kuwachezesha wachezaji sita wa kigeni. Kutokana na hilo, sasa naibu rais wa shirikisho la mchezo wa soka nchini Kenya FKF Doris Petra ametoa wito kwa wahisani pamoja na serikali kujitokeza na kusaidia timu hiyo kifedha. Kwenye mahojiano ya kipekee na meza ya michezo ya VOA jijini Nairobi, Petra anasema kwamba kuwepo kwa kambi ya mazoezi kwenye mojawapo ya mataifa jirani na taifa la Ghana kutawafaidi sana malkia wa Kenya, ikizingatiwa kuwa hali ya anga katika taifa hilo la magharibi ni tofauti sana na Afrika Mashariki.
Kile tunaomba tu, tunaomba support from well wishers,
naam,
even the Ministry of Sport,
naam,
and any other person mwenye anaweza kuja kutusaidia ili tuwe na the best preparation, because tukipata fadhili tulikuwa tunaimu wakati kidogo yenye imepaka, ingekuwa tutafute area yenye iko na climate yenye ni sawa na Ghana,
naam,
that itasaidia wachana.
Kulingana na ratiba ya michuano hiyo itakayosakatwa mwezi wa Disemba, Kenya imo kwenye kundi ba pamoja na mataifa ya Nigeria, Zambia na Afrika Kusini. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Nairobi nchini Kenya, jina langu naitwa Dennis Onyonyi.
Na mwisho leo tuangalie wachezaji wa Kiafrika walifanyaje katika ligi za kandanda za Ulaya weekend hii, ambako tunaona wachezaji wa nane kutoka timu tofauti walizipatia timu zao magoli, huku mchezaji wa Afrika kwa mwaka 2018 Mo Salah wa Liverpool akiwa anaelekea kuanza kurudi kwenye ile fomu ya kujipatia magoli baada ya kupata goli lake la nne la msimu na kuipa timu yake ushindi dhidi ya Huddersfield. Basi ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Msikilizaji, ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Chao, sasa ni muktasari wa habari. Rais wa sasa wa Cameroon Paul Biya ameshinda muhula wake wa saba madarakani siku ya leo baada ya baraza la katiba lililochagua kukataa pingamizi la kisheria kwa matokeo ya uchaguzi. Hata hivyo, upande wa upinzani ulidai kupewa vitisho vikubwa kwa wapiga kura na wizi katika uchaguzi wa Oktoba 7 na kukataa matokeo ya kura kabla hayajatangazwa. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Marekani itaanza kupunguza kwa kiasi kikubwa au kuondoa kabisa misaada kwa nchi za Guatemala, Honduras na El Salvador, akisema kwamba wameshindwa kupata kufanya kazi ya kuzuia wahamiaji kuondoka kwenye nchi zao na kuja Marekani kinyume cha sheria. Kremlin imeonyesha wasiwasi wake hii leo kuhusu ahadi ya rais wa Marekani Donald Trump kujiondoa katika mkataba muhimu wa silaha uliowekwa wakati wa vita baridi na Russia, wakisema hatua hiyo itapelekea dunia kwa sehemu ya hatari zaidi.
Na kwa hizo habari kuhusu Kremlin, tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kusikiliza matangazo yetu mengine ambayo yatafuata baadaye. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe. Waelekezi hapa studio ni Aida Issa na Fiona na Dudu wa Maye kutoka Washington. Mimi ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia usiku mwema.